Kaixo laguno, hemen gaude berriro, Miren eta Maritzu, bizilurreko kideak, hemen gaude, 87 irrati librean. Hau da, Lur eta Murmur.
Arratsaldeon. Lanaz eta ilusioaz beteta etorri zaigu aurten udazkena, bereziki Euskal Herriko mugimendu feministari. Azkenean iritsi da, eta gaur urriako 24an, jada emakumeon mundu martxaren 11. nazioarteko topaketaren 3. egunean gaude. 22an hasi zen, Bizkaia aretoan, eta 28ra arte hemendik egongo da.
Batu indarrak urrutiragoaz. Hau da topaketen leloa. Dakizuenez, jada daukagu Bilbon nazioarteko ordezkariak eta elkartuko dira Bizkaia aretoan bere bilera, bere asamblada, lau urteko asamblada izateko. Baina Euskal Herriko mugimenduak egunero antolatu ditu ekitaldi pilo, ekitaldi ireki bat behintzat, guztiok parte hartu alizateko. Astelenean Mundu Martxako harrera ekitaldia izan zen Bizkaia aretoan eta aste honetan ekintzaz beteta daukagu Euskal Herriko Mundu Martxako antolatuta. Detaile guztiak kontatzeko da, telefonoz daukagu nahia Euskal Herriko Mundu Martxalaria dena eta gero telefonoz bebai hitz egingo dugu Estirridondorekin. Ze marko honen barruan emakume baserritarrak ere antolatu ditugu topaketak usta jasoz, topaketak eta horri buruz hitz egiteko deituko dugu gero esti. Orain gurekin daukagu naia, kaixo naia, arratsaldeon.
Opa, kaixo, zelan.
Ondo eta zu?
Ondo.
Bueno, ba naia, ba konta iguzu zer moduz joan zen asteleneko harrera ekitalia?
Bueno, ba izan zen ba oso potentie. Guke antolakuntzatik eukin gendu nolako egun soro bat, baiak izan oso oso pozik gauz. Uste dugu oso ondo urten zala, harrera nik uste oso unki garrize izen zala. Eta, ba bueno, azkenien ongi etorri bat zan, harrera baten nazioarteko entzako, eta mugimendu feministak nazioarteko delegatu horreri indako harrera bat izen zan. Orduen, beukin gendu zen mugimendu feministako kidez berdinek, Euskal Herriko kulturako ba antzerran edo gauza ezberdinek, eta bueno, nik uste oso ondo urten zara eta bai, oso posi gauz.
Bai, ze ondo. Zenbat emakume gutxi gora bera etorri dira delekatu modun?
Ba, etorri de 40 herrialdetako 110 emakume inguru.
Joder.
Bai, bai, bai.
Orduan, anitza desberdina, astelenean ikusi genuen, egin zenuten martxa lezarretik Bizkaia aretora, bebai erakusteko emakumeen anistasuna eta indarra, ez da?
Bai, genuen hori kalejira bate Arriagatik, kontzentra baten ostien, eta ba, batuka baten bitzarte, zeldu ziren Bizkaia aretora, apurbet Bizkaia areto horreri horren zurrune eta zerozkoa dan horreri, kolorea purbete moteko bebai.
Bai, eta kolorea, eta bebai zaporea, ez? Bai. Pikote agroekologikoa izan zen sustraiakoekin, detaile bai, guztiak bai. Kontuan hartu zenuten, ez?
Bai, azkenien, bueno, guke feministan herria da eraiki nahi dugune, eta uste dugu, elikadura buru jabetza dela, feministan herri horretako oinarri ze.
Bai, eta nabarmentzekoa ere izan zan, dana euskeraz izan zala, ez? Hainbeste emakume, zegoen anistasunarekin hainbeste herrialdetik etorritakoak, baina ekitaldi guztia euskeraz egin zan.
Bai, da detaile bat edo detaile garrantzitsu bat, emakume askok komentatu dozkunez, horizontu dozku eta eskertu dozkuena, eta bai Bilbo baten olako ekitaldi potente badana euskeraz eitzie, ba asko zaindu izan dugu, uste dugulako azkenien Euskal Herriko harrera bat, ba euskeratik enbierdala, debai zaindu dugu, ba itzultzaile guztizek bertan egotie, debai eureke komoda egotie eta lan hori ba duintasunez eitzi eta inorrez egotie lekuzkanpo, baina bai garrantzitzen montzagu euskerieri erdigunien egotie.
Bai, eta bebaian ikusi genuen dantzak, bertsoak, ikusi genuen itzaldiak, bebai, bueno, itzaldiak, gogoratu genuen Euskal Herriko feminista mugimenduaren historioa pizkatxo bat.
Bai, garrantzitzu ikusten genuen nazioarteko delegatu horreri Euskal Herria kokatzie, testu inguratzie, berton bizi dugu zen gatazka eta gatazkak ba plazaratzie eta horretarako gure genealogia, bueno, genealogia feministak liburuen oinarritutako bideo bat engendun, Neritz Arzaizuk emane bideoa eta Miren Arangurenek jarritzen abotz hori. Eta bai, nik uste dut, dizen zala, niretako igual, egon zan ebitzo, unkigarri zena, eta azkenien gure historia hori holan ikustie, beti zozerre bizitera aztentzu. Eta, bueno, nik uste dut, bai, momentu oso politzen zen zala, Kakun eta Helenak mundu martzan historiari buruz, ba, ziziren berbetan, anekdota horrek, eta, bueno, azkenien hogei urteko bilbide bada, eta generazio desberdinek bertan egotie be bai interesgarri da.
Bai, hunkigarria eta asko ikasteko be bai. Eta beno, hor izan genuen pizkat emozio pillo, be bai politikoki gure proposamenak eta aurrengo egunetan zer daukagu Bilbon hurbiltzeko Bilboko emakumeok eta bueno, Bilboko Bizkaia eta Euskal Herriko emakumeok hurbiltzeko Bilbora zer daukago naia?
Bueno, ba, azkenien aztien zierba plantzie dugu ba hori Bilborako ekintzak eitzi eta ostegunien eukingo dugu San Franciscon bertako talde feministak ba proiektu badeko emakumeen etzie aldarrikatzeko, dala bueno, Bilbo mailan egondan aldarrikapen historiko eta potentenetariko bat, ze bueno, gara hiri bakarra emakumeen etzerik eztekona eta bertan ba koloretxe proiektu horren barnien inaugureko da mural bat eurekin da biena, ezta? Eta bueno, bertan egongo da, ba ekitaldiren bat, ambientazioa eta gustora egoteko ere bai, ze bai garrantzitsu ikusten genuen apurbet garrantzitsu dela haren alaba edo areatza guk hartzie eta plaza zabal hori Bilbo zentroan dagoena emakumeo hartzie, baina garrantzitzen motie be bai ba horren garantzian dizei jakien emon auzoari eta San Francisco bai dala horretariko auzo bat, ezta? Eta bertara igotzera gonbidatzen eta animatzen dugu jentie. Eta, bueno, gero ostiralien, bai, ostirala dala aprobetatuz, ba, ikateneon eukingo dugu pikoteoa purbet be bai, eta gero kontzertuek irrekoinozibles eta HDH rock taldiegaz. Eta, bueno, ba, ja horre nazioarteko delegatuekaz, gure artien, ba, lasai egoteko eta giro ona sortzeko. Eta, bueno, nik uste dut igual egune garrantzitsuena edo Euskal Herri mailara purbe bidareatu dugune dela larun batie eningo dugun feministon herria. Eta hor ja bai izango da egun osoko egitarau potente bat, hor bai gonbidatzen dugu Euskal Herriko mugimendu feminista eta Euskal Herriko emakume guztizok bertara hurbiltzie, areatza gurie eitzie, eta hor ja goizetik eukingo dugu alde batetik garrantzitzen mon nahi zentzagune ba, alternatiba feministen azoka, eta hor bai egongo die, baina Euskal Herri mailan emakume desberdinek ba gauzela ja proiektu edo alternatiba feministak eraikitzen, ez ala zeuser berbaitzen dugune eta utopia bat dan zeuser, oza emakume batzuk bai badauzela ja horretan, eta bueno, eta die proiektuek bai egon die, bueno, ba zeuek egongo sarie elikadura buru jabetzatik, baina bebai komunikazioan, hezkuntzan, hezkidetzan, kirolan alternatibak bebai, bueno, egongo die hor pare bat gauza interesgarri eta apuntetako guretzako be bai.
Ta elkar ezagutzeko ere, ez?
Hori da. Eta gero aldi bardinen egongo da goizien karpa handizen, ba hiru momentu nagusi. Lehenengo egingo gu, bueno, azokazio baino harina egongo da armosu edo gozari feminista bat, nahi daben antzat eta animetan daben antzat ba, zapatu baten amarretan horra gertzie, ba, ongitorri goxo bat eitzeko, tertulia pur bategaz, mujeres del mundo seko gurekidiek sortuko daben espazio bat, baina gero ja maiketan hasiko gara solasaldi bategaz, emakume mundu martzako bikidek ongietorriz eitzen, eta ba, purbete bai nazioartetik eta bai Euskal Herri zen, ba, ze hildo, ze erronka, eta zelan bizi dugun mundu martza. Mm-hmm. Eta gero eukingo dugu mai inguru bet, eta mai inguru hori izango da ba, bake feminista, justizia, antikolonialismo perspektiba batektik zelan ikusten dugun edo teorizetan edo berbetan algaren hasi horreri buruz. Eta gero ja ordu bizetan eukingo gu performance bat, antzerki bat modukoa memoria feministan inguruen, ba, gure arbasoak eta gure genealogiak bebai plaza horretara hurbilduz. Uhum. Eta hori amaitzuko da goizeko tarte hori dala, ba hori alternatibak, hausnartzen, zabaidak, eta horretan, eta ja, bazkariz egongo da, eta bazkari horretan, indizaba gozo batzukaz, baia gozo egoteko giroa sortuko da, ondo pasetako, elkarre zagutzeko, egoteko, eta disfrutatzeko. Baskalosteko ambientazioa egongo da, manifasi arte, gero manifara arriagatik, eta gueltan gatozen dien, ba, kontzertuek, eta hori, jai giroa.
Eta ja, ondo pasatzera, bai.
Hori da, hori da.
Ze ordutan da manifana ja?
Ba, manifestazioa hasiko da, bosterdizetan arriagatik.
Mhm. Beitu, ba, imaginatzen dut, daukazuela, hemendik aurrera lanpillo egiteko, orduan honekin geratzen gara, astean zehar daukagun ekintzekin, eta batez ere animatzen dugu Euskal Herriko emakume guztioi hurbiltzera Bilbora, zapatuan, feministon herria guztion artean eraikitzeko, ezta?
Hori da, bai, bai, gonbidaten zabal eta luze bat.
Bai, ba, anegongo gara, Naia, eta animo, sorte hon, disfrutau egun hauek, eta kalean ikusiko gara. Emakume baserritarrakan egongo gara be bai.
Hori da, eskerrik asko zuen partaidetzarik esan izango bardineta.
Bai, eta zuei ere egindako lan guztiagatik.
Vale, venga, bai, eskerrik asko.
Bai,
bai, agur. Bueno, esan dugun bezala baserritarrok ere bat egiten dugu mundu martzako aste honetan egiten ari denarekin, eta marko horren barruan ba, emakume baserritarrak antolatu ditugu gure topaketak usta jasoz, deitzen dira, eta horri buruz hitz egiteko daukagu Esti Redondo, kaixo Esti, arratsaldeon.
Kaixo.
Ba, zer, bihar hasiko dira etzaldeko emakumeen topaketak, eta zelan zaudete, zelan joan dira jardunaldiak, prestaketa, zergaitik animatu zarete topaketa hauek egiteko?
Bueno, pues orain nola gauden, nik esango nuke gaudela bastante urduri. prestaketa luzea izan da, egia zan jardunaldiak badira prozesu baten barnean kokatzen dugun zerbait, eta bueno, pues prozesu aurrera joan ahala, bueno, pues hortze gabiz, ez? Animatu ginen jardunaldiak eta antolatzera, eta orain ja bihar hasiko direla eta bihar ja danok murgian ikusiko garela, ba nahiko urduri. Batetik, ba guretzat oso egun garrantzitsuak direlako, bestetik ere espero genuen baina askoz exito gehiago kidugulako gure konbokatorian. Eta bueno, ba, azkenengo detaileak eta gauzak ere, ba antolatzen gabiltzalako, ez? Jardunaldi hauek egia esan kokatzen ditugu, lehen esan bezala, prozesu batetan, orain dela bizpairu urte, hasi ginen emakume baserritarrak biltze honekin, ba, pentsatu genuen beharrezkoa geneukala gure izaera propioa definitzea, eta horretarako, ba, barne eztabaidak egitea, eta eta guretzat nekazal feminismoa zer zan aztertzea eta komunean jartzea, ez? Uh-huh. Eta aldeko oinarriak kokatzeko. Eta hainbat barne eztabaida egin ta gero eta mugimendu feministak ba antolatzen dituen beste hainbat ekimenetan parte hartuta gero eta beste ekimen askotan edo egon eta gero, ba batzuk elur eta murmurren jada kontatu dizkizu egunak, ba erabaki genuen ba behar genuela espazio bat nun guk orain arte egindakoa beste emakume baserritar batzuekin konpartitu nahi genuen eta beraiei jakinarazi ba zeintzu diren gure osnarketak eta zer egiten ari garen eta agian hori baino garrantzitsuagoa ba beste emakume hoiek zer pentsatzen duten eta nola definitzen duten nekazal feminismoa eta ze eztabaidetan eta dauden ere ba jakitea, ez? Horregatik konbokatu ditugu Euskal Herriko emakume baserritarrak, baina baita ere nazioartetik bia kanpezinako beste emakume batzuk etorriko zaizkigu, ba beraiek ere beraien herrialdetan antzeko eztabaidetan daudelako eta agian ondorio diferentetara heldu direlako, ez? Guzti honek ba zirikusia dauka daukasun realitatea eta momentua eta bizilekuarekin.
Eta ze aktibitateak izango duzuean batzeko hainbeste emakumeak hor mugian?
Ba begira, larun bat ezbarkatu. Bihar goizean badauzkagu lau tailer, emango ditugula era paraleloan, ordan bakotxak erabakiko du ze tailerrean nahiago duen egon. Eta biharko tailerrak planteatzen genituen gauza oso praktiko bezala edo ekoizpenarekin zerikusia daukatenak, orduan eukiko dugu tailer bat pasta nola egiten dan ikasteko, beste bat gazta freskoa nola egiten dan ikasteko, beste bat fermentoak edo inkurtidoak edo nola egiten diren ikasteko, eta gero badaukagu ere goiz horretan bertan solasaldi bat ikerketa bat egiten ari dan neska talde batekin, beraiek ikertzen ari dira emakume baserritarren presentzia eta historiari buruz, eta beraiekin solasaldia izango dugu. Eta ostiral goizean formatua gutxi gora bera errepikatuko da, baina izango dira ba beste tailer mota batzuk. Adibidez, eztabaidatuko dugu zigilu diferenteen inguruan, ba ekologikoa edo labelak edo partaidetza ematen diren zigiluak eta bar. Kontatuko digute ere momentu honetan eraldatze legedia nolabait aldatu da eta horrek zer suposatzen duen orain malguagoa delako eta orduan ate berriak zabaltzen ditu. Eta egingo dugu ere autodefentsa feminista ikastaro bat eta kolektiboetan gatazkak konpontzeko tailer bat ere. Orduan, bueno, bagoizak badira nahiko gauza diferenteak ere ikusten duzuenez, baina pues hau da emakume baserritarrekin hitz egiten, ba beraie interesatzen zitzaizkien gaiak eta horregatik okatu genituen. Eta bihar arratsaldean ba badugu mailinguru oso potente bat, bertan izango ditugu bia kanpezinako hainbat kide, ba beraien esperientziak kontatzen. Orduan etorriko da Indonesiako SPI taldeko emakume bat eta bera ere ba bia kanpezinan, nazioarteko bia kanpezinan ibiltzen da, etorriko da Paraguaiko Konamuri taldeko beste emakume bat eta bera ere CLOC edo Koordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campoko emakumeen artikulazioan badabil. Eta gero etorriko da Konfederazioen Paisaneko bat, hau da Frantziako sindikatu bat, baina datorren emakumea badabil Europako bia kanpezinako emakumeen artikulazioan ere eta zentzu berean Almeriatik ere badator COAG-eko partaide bat, dala estatu espainolean dagoen bia kanpezinako talde diferenteen nolabait artikulazioa do, baina berak ere Europako bia kanpezinan hartzen du parte. Eta gero pues txaldeko emakumetako batek ere kontatuko digu ba gure esperientzia nola izaten ari den hemen. Hala ere nahi izan dugu ba hori ere parte hartzailea izatea, orduan lehenengo parte batean beraiek azalduko digute beraien esperientziak eta gero ba dinamikatxo batzuen bidez guztion artean partekatuko ditugu ere gure iritziak.
Orduan nekazal feminismo bezala jardunaldi hauetan praktika eta teoria nahaztuko da lapiko baten, ez? Eta lokala eta nazioarteko ikuspuntua bebai nahastuko da pizkatxo bat sortzeko aber zer den hori, zer den nekazal feminismoa edo zer den feminismoa emakume baserritarrentzat, ezta?
Bai, eta ez hori bakarrik nahastuko dugu ere gure lanerako gogori eta behin elkartzen garela, pues nahi dugula asko hitz egin eta bertan egon, baina hori ere aisialdiarekin eta momentu ez formalekin eta bestelako gauzekin ere nahastuko dugu, ez? Ba, garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere nolabait espazio hoiei garrantzia ematea, ez? Horregatik edukiko ditugu bebai ba bestelako dinamikak edo txikun edo gauean elkarrekin ba hor konpartitzen eta egoteko aukera.
Bai, ez, eta aterako diren debate guztiak lusatzeko aukera izan, ez, ere.
Ze, bai.
Hainbeste bai. Emakume interesgarrikin eta hainbeste gauza izango dituzten ere partekatzeko. Aterako bai. Direla hor txokoak hitz egiteko momentu guztietan.
Bai, egia zan, bai, gainera azkenean horrelako gauzetan beti gertatzen zaigu denboraz labur ibiltzen garela eta
bai.
Eta dana geratzen zaigula labur, ez? Uh-huh. Baina, bueno, ia gaua ere zaigun asko luzatzen, edo, bueno, agian bai, nordaki, baina bai, gainera, jo, esan dugu hori nazioarteko presentzia hori ukiko dugula, baina azpimarratzekoa da
bai.
Euskal Herriko emakume baserritar asko ere hurbilduko direla, eta gainera, ba, geografikoki ere, bastante aniztasuna lortuko dugula, ez? Orduan, ba, bai etorriko dira, bazen Nafarroako LB sindikatuko kideak, eta etorriko dira bebai Nafarroako hainbat baserritar, Araba geratu zaigu bastante flojillo, ez daukagu apenas arabarrik.
Uh-huh. Baina, naiz eta araban izan.
Naiz eta araban izan, baina, bueno, Bizkaia eta Gipuzkoatik ere bastante, eta gainera, bueno, ba batzuk iguale, nekazaritza edo baserrigintza daukatenak beraien kontsumo propiorako,
uh-huh.
beste batzutan era komunitarioan erabiltzen dutenak, herri okupatuetako jendea ere etorriko da, beste batzuk komertzializatzen dutenak, orduan, bueno, ba, baserrigintza ulertzeko eta bizitzeko ere eredu diferenteak elkartuko zaizkigu.
Zenbat izango dira, ze esan dugu espektatiben aratago jungarela, baina ez dugu esan zenbat emakume elkartuko diren azkenian.
Bai, ba espero dugu, ostegunean 60 bat emakume egotea.
Joa.
Eta, bai, eta ostiralean 50 bat, eta gainera batzuk ez dira berdinak, orduan, bueno, eta azkenean izena eman dutenak, ba, horiek baino gehiago, ez, izango dira.
Uh-huh.
Bueno, egia da ere, pues hori bat, gehienok izena eman dugula, baina gero badaukagu ere, ba, tailerrak ematera datorren jendea,
bai.
Itzulpen gintzan lagunduko digun jendea,
uh-huh.
nazioartitik etorri zaizkigunak, eta pues hori ere eskarrak eman bat zaizki, ez?
Uh-huh.
Bastante lan aukiko dugu ere adibidez itzulpen gintzan, eta,
uh-huh.
bueno, eta batzuk ere umeekin etorriko dira, eta orduan umeekin egoten eta jolasten, eta datorren beste emakume bat ere badago,
uh-huh.
bueno, hortxe.
Bai, ba, ikusten dugu egongo da danatariko denbora astua, baina danatariko ez, teoria, praktika, ondo pasatzeko gau kulturala, tailerrak, umeak zaintzeko lekuak, bueno, ez duzu zarete aspertuko, ematen du.
Eta horrez gain, telebista saio bat ere egingo dugu, así que danetarik.
Ah, egia da, telebista ere, bai, bueno.
Baserritar kasetariak.
Bai.
Baserritar kasetariak, danetarik eukiko dugu, benetan.
Hori da, eta gainera, zapatuan, feministon herrira joango gara, bebai, etxaldeko emakumeok eta emakume baserritarrak, ez? Eta entzun dugu antolatu duzue bertan ekintza batzuk, batez ere aipatuko dugu bazkareko elikagaiak agroekologikoak izango dira, baina emakumeak koistutakoak bebai, eta beste ekintza batzuk egongo dira han feministon herria, ez da, esti?
Bai, bueno, pues bai, ez? Garrantzitsuena da guretzat erronka bat izan da jaki guztiak 400 emakumeentzako prestatu dan janari horretan ba inguruko emakume baserritarren produktuekin egina izatea eta bueno hori ja martxan dago eta lortu dugu guk ez dugu sukaldatuko baina baina hor egongo dira guk ekoiztutako jakiak, eta horrez gain goizean egongo da horrelako talde diferenten azokatxo bat, eta hor egongo gara etxaldeko emakumeak, guk pues, azken urte honetan argitaratu ditugun gauzekin, ez? Pues, gure nekazal feminismoaren inguruko eztabaida, baina baita ere hainbat eskualdetan berdintasun teknikariekin batera egindako eztabaiden ondorioak, edo emakume baserritarrei dagozkigun hainbat legediak aztertzen dituzten dokumentoak ere, orduan, bueno, pues, han egongo gara material hoiekin eta gehien bat pues, jendearekin hitz egiten eta kuriositatea sentitzen dutenen erantzunak eta ematen hori goizean. Eta gero, bueno, pues, eraingoan ja, pues, esan genuen ez, pues, bagoaz eta bagoaz, pues, arratsaldeko manifara, goaz, traktore eta guzti. Orduan, bueno, pues, bastante ikusgarriak izango gara. Egia zan, uste dute, jendeak ikusiko gaituela behintzat, ez? Normalean emakume baserritarrak bastante ikuste zinak dira.
Bai.
Eta larun batean behintzat, ba, Bilbora hurbiltzen den jendeak aukera aukiko du ikusteko zein den emakume baserritarren indarra ere.
Eta presentzia, bai. Bai, landa eremuan egongo dabe, bai, feministon herrian, ez da?
Bai.
Bai, bai.
Hortze egongo gara.
Ba...
Eta gero igual dantzan ere ikusiko zaigu, eh?
Hori fijo baietz. Dantzan, kontzertuan eta fijo ardo agroekologikoa edaten edo beste gauza bat. Ba, ez di, suposatzen dugu lanpilo daukazue, onduño, aurrera, ba, urrengo egunak dana preste egoteko eta antolatzeko. Orduan, bueno, gu hemen usten dugu, animo, sorte on, zuen jardunaldiekin, ondo pasatu, asko ikasi eta batez ere disfrutatu, ez da?
Bai, eskerrik asko zuei eta kontatuko dizuegu zer atera dugun jardunaldi berri hauetatik eta gure ez tabaidan beste urrats bat suposatuko duen ekimen honetatik.
Hori da.
Eta eskerrik asko.
Hemen egongo gara preste entzuteko. Eskerrik asko, agur.
Agur.
Eta bagoaz gure agenda agroekologikoa eta feministarekin. Larun bat honetan, Bilboko areatzan feministon herria izango da. Naia kontatu duen bezala, hitzaldiak egongo dira, feministon azoka, herri baskaria, eta boster dietan, Arriagatik megamani bat aterako da. Gero gauean, kontzertuak.
Jai feminista erraldoia eta gero, nekazariak ere badaukagu gure topaketak. Gernikako azken astelena izango da, urriaren 31an. Azoka, bertsolariak, idiprobak, txakolina, momentu ezin hobea Gernikara hurbiltzeko.
Eta azaroaren bateko zubia aprobetxatuz, azokak antolatuko dira hainbat herrietan. Eta baita ere bisita gidatuak. Adibidez, azaroaren 3an Santurtziko portuan arrain subasta portua eta kofradia ezagutzeko bisita gidatua egongo da. Eta 4an Orozkon mendi ibilbide gidatua, Gorbeiako emakumeak eta elur zuloak ezagutzeko.
Eta azaroaren 6an Donostiko Uliako lore baratzean, arratsaldeko 5etan, hitzaldi praktiko bat egongo da. Hasiak nola erauzi eta gorde ikasteko.
Eta, ba, listo?
Ba, hau da dana gaurkoz.
Eta ez da gutxi.
Bai, ondo pasa, gora borroka feminista eta gora nekazarien borroka.
Ikusiko gera hainbat kedadetan, ez? Egon
bai,
behar
kaleetan, batez ere. Ondo pasa eta ondo jan.